iz naših krajev.
Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo poročali o problemih, ki so povezani z ladijskim prometom v Slovenskem morju, pogostih onesnaženjih podzemnih jezer v Križni jami pri Ložu in kako se tega loteva država, gradnji novega vrtca v občini Vojnik ter o tem, da se središče v vasi Skorba v župniji Hajdina poteguje za nagrado največjega portala za arhitekturo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Vojnik jeseni načrtuje gradnjo novega vrtca na Frankolovem. Poklicali smo vojniškega župana Branka Petreta. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Kaj se premika na tem področju?
Ja, na tem projektu resno delamo. Imamo ga tudi uvrščenega v proračun v delu za leto 2019. Trenutno imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt. V pridobivanju je pa še gradbeno dovoljenje za ureditev okolice, v katero je vključena tudi cesta in pa ureditev enega manjšega potoka, ki je tu mimo tega objekta. Tako da mi računamo, da če bo vse steklo se tako, kot bi moralo biti, bo tudi to roko nekih 2-3 mesecev tudi to gradbeno dovoljenje dobljeno. V vsakem primeru projekt resno peljamo, ker imamo za to seveda tudi potrebe. Mi imamo na Frankolovem star vrtec iz tistih časov, ko so prve montažne gradnje se gradile. Tam sta dva oddelka, en oddelek imamo v prostorih bivše stare šole. Obojni prostori so pa pravzaprav dost neprimerni za samo dejavnost tega varstva predšolskega, tako da nujno potrebujemo. Nove prostore gradili bi 4 oddelčni vrtec, tako da bi imeli tudi potem eno rezervo za prihodnost. Hkrati pa seveda rešujemo tudi probleme, ki se tičejo prehrane, tako v šoli kot v vrtcu. Mi zdaj v Frankolovo vozimo hrano za vrtec iz vrtca v Vojniku, za šolo pa iz kuhine osnovne šole v Vojniku. Potem bi pa imeli v tem novem objektu skupno novo kuhinjo za potrebe tako vrtca kot šole na Frankolovem in ne bi bilo potrebno več voziti te hrane od drugod. Drugi problem, ki ga pa tudi rešujemo za potrebe šole, je pa energetska oskrba objekta, ki bi bila potem tudi skupna nova. V projektu je načrtovana kurilnica na lesno biomaso in bi to zamenjalo sedaj obstoječo oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom, ki je seveda trenutno najdražji energent in povzroča nemalo težav zaradi visokih stroškov.
Površina bo kar 1400 kvadratnih metrov, torej lep tako objekt. Je. Kako pa je s potrebami pri samem prebivalstvu? Kako je z rojstvi v občini Vojnik?
Ja, trenutno imamo tako, da nekako sama rojstva sicer so nekje na neki stalnici. Je pa res, da je občina Vojnik zanimiva za priseljevanje. Mi smo čist na robu mestne občine Celje. In seveda pri nas so nekatere stvari ugodne, predvsem cene nepremičnin in imamo konstanten porast pravzaprav števila prebivalcev, ki nam pa seveda tudi daje potem nekako to, bi rekel, pričakovanje, da bo ta vrtec tudi v popolnosti izkoriščen. Tako da zdaj nekako v celi občini, ki ima 9000 prebivalcev, imamo 2 osnovne šole, v katerih imamo skoraj 900 otrok in pa 3 trenutno rešitve, kar se predšolske vzgoje tiče. Največja je seveda naša Maurica, vrtec Maurica, ki je ustanoviteljica občina z cirka 400 otroki. Potem imamo pa v Vojniku še 4 oddelke Danijelovega Levčka, katoliškega vrtca iz Celja, ki je tudi polno zaseden in pa od lanskega leta tudi 2 oddelka vrtca Montessori v Novi Cerkvi, ki sta tudi polno zasedena.
Se pa večinoma verjetno vozijo starši na delo v Celje.
Ja, mi imamo tako, da je približno 800 je podjetij, odnosno samostojnih podjetnikov registriranih v občini Vojnik. Nekaj imamo kmetijske dejavnosti, ampak ne posebej veliko. Vse ostalo je pa nekako vezano na to potovanje, dnevno migracijo. Največ seveda celjska občina, odnosno ta okolica, in pa tudi nekaj v velenski del, nekaj malega obzreče, pa tudi proti Ljubljani je, ker vsakokrat večja migracija. Tako da nekako v tem delu smo nekako upeti pač v te sodobne tokove, da pač urbana središča nudijo več delovnih mest kot pa mogoče okolica, kot je naša občina.
Pred časom je bilo veliko besed izrečenih na temo cen vrtcev, tudi zaradi dviga plač v javnem sektorju. Kako ste se pri vas odločili, ste tudi dvignili cene?
Ja, zdaj z novim letom sicer nismo dvignili cene, je pa res, da smo dvignili ceno mal pred novim letom. Mislim, da smo zadnjo, ali se mal na pamet, oktobra ali septembra imeli zadnjo podražitev. Tako da smo nekako zdaj v tem momentu ostali na teh cenah, kot smo jih imeli. Res pa je, da sami stroški dela, ki so zdaj povezani z dogovorom vlade z sindikati, so nam pravzaprav že prešli vrednost, ki smo jo dobili kot povečanje povprečnine v samem proračunu. Tam smo sicer bili na začetku zelo zadovoljni z tem povečanjem nekaj čez 20 evrov, ampak žal so nam stroški dela pravzaprav zopet z odločitvijo vlade pojedli vse to in še nekaj zraven. Tako da, nažalost, vsak dan manj ostaja denarja za tiste redne dejavnosti in pa investicije, ki so na nek način pogoj, da se seveda tudi lokalna skupnost in kraj razvija. Ampak, nažalost, to je situacija, ne sam pri nas, verjamem, da je v večini slovenskih občin popolnoma enaka slika.
Hvala lepa, gospod župan Branko Petre, za ta pogovor.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav poslušalcem Radio Ognišče.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Svetovna gospodarska rast je prinesla tudi povečanje pomorskega prometa, ki pa pomembno vpliva na onesnaženje. V povezavi s tem ni nobena izjema Jadransko morje, zato je z nami za dodatna pojasnila predavatelj na Fakulteti za pomorstvo in promet Marko Perković. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Kako zelo se je spremenila obremenjenost Jadranskega morja v zadnjih desetletjih in kakšen vpliv ima na okolje?
Obremenjenost glede števila ladij se ni bistveno spremenila. Celo nekoliko manj ladij je recimo, ki prihajajo v Koper, dočim v Trst mogoče smo ostali na enakem številu kot pred 10 leti. Je pa velikost ladij dokaj večja, tako da se je promet z skupni promet in posebej promet nevarnih snovi pa bistveno povečal. Lahko rečemo, da velike ladje načeloma tudi več onesnažujejo, ker imajo močnejše motorje in tako naprej. Vendar je tukaj pomembno tudi izpostaviti, da je Svetovna pomorska organizacija ravno sprejela nove tehnične zahteve, ki bodo stopile v veljavo leta 2020, ki bistveno znižujejo vsebnost žvepla v gorivu, tako da lahko rečemo, da bo onesnaževanje ozračja za ladji manjše.
Ladijski promet je zelo pomemben, kljub temu pa moramo paziti tudi na okolje, kaj lahko naredimo, da bo omenjeno onesnaženje z tega naslova čim manjše.
Ja, poleg uporabe boljšega goriva, seveda še vedno ladje prečiščujejo gorivo in nekatere ladje tudi to gorivo nedovoljeno izčrpavajo v morje. Zelo pomemben je konstanten nadzor nad morjem, to izvaja Evropska pomorska agencija, satelitski nadzor se vrši in seveda reden pregled ladij v pristaniščih. To je bistvenega pomena.
Večji promet predstavlja tudi večjo nevarnost za nesreče. Kako je v Sloveniji poskrbljeno za to vrstno varnost?
Ja, v slučaju nesreče in izlitja nevarnih snovi v morje se aktivira državni načrt. Slovenija je glede na velikost morja in dolžino obale zelo dobro opremljena, tako civilna zaščita kot uprava za pomorstvo in nenazadnje sama Luka Koper imajo dovolj in plovil in drugih sredstev za zajezitev in pobiranje oljnih madežev. Predvsem je pa tukaj treba izpostaviti še nedavno pridobitev. Pretekli teden je uprava za pomorstvo dobila sodobno ladjo za posredovanje bolnih onesnaženih na morju.
Na okrogli mizi, ki ste jo pripravili pred dnevi, je bilo slišati tudi opozorilo direktorja uprave za pomorstvo, da imajo za tehnični nadzor za približno 2000 ladij, ki vsako leto vplujejo v koprsko pristanišče, na voljo 3 inšpektorje. Je to dovolj za omenjeni nadzor?
Recimo, da bi potrebovali še kakšnega dodatnega inšpektorja. Sicer je stanje ladij mnogo boljše, kot je bilo pred 10 leti. Pred 10 leti, ko smo pregledovali statistiko ladij v Luki Koper, jih je bilo tudi 10 do 15, v posameznih letih celo 20% na sivi in črni listi. To pomeni, da ladje, ki imajo dokaj resne pomanjkljivosti. V zadnjih 3 letih je delež tovrstnih ladij padel pod 5%. Tako da z zelo intenzivnim pregledom se dejansko zmanjšuje število ladij, ki imajo zelo slabe tehnične lastnosti, in kar pomeni tudi izboljšanje varnosti. Tako da definitivno bi dodaten inšpektor pripomogel k boljši varnosti na morju.
Gospod Marko Perković, hvala za ta pojasnila.
Hvala lepa.
Pogovor s predavateljem na Fakulteti za pomorstvo in promet sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Križna jama pri Ložu je edina naravno ohranjena turistična jama v Sloveniji. V njej ni ne električne razsvetljave, ne betonskih poti. Za njo skrbi posebno društvo, vodi ga Gašper Modic.
Križna jama je bistvo ena najbolj znanih vodnih turističnih jam, moram rekla, kar na svetu. Noč od jezera 22 je.
Obiski v križni jami so omejeni.
Imamo več vrst ogledov, krajše, ki so primerne tudi za večje skupine, medtem ko daljši ogledi 4 in pa 7 ur so omejeni zaradi varovanja jame, predvsem zaradi obrabe sigastih pregrad med jezeri.
V zadnjih stoletjih je v križni jami končalo veliko odpadkov, a člani društva njenih ljubiteljev so jo skoraj v celoti očistili. Problem ostaja onesnaženje podzemnih jezer ob višjih vodostajih. Kje tičijo vzroki?
Mi lahko samo predvidevamo, ker rabljajo več dokazov, predvidevamo pa, da zelo slabo delujoče oziroma na določene dneve celo nedelujoče čistilne naprave na Bloški planoti.
V društvu so že večkrat opozorili Bloško občino, a ta zavrača očitke in zagotavlja, da izvaja redne preglede. Polemike so sicer stare toliko kot najnovejša čistilna naprava na Bloški planoti. To je 12 let.
Delale so se tudi določene meritve, vendar ni bilo dovolj, ker pač zakonodaja to dopušča. Tako da bi se treba bilo ukrepati više.
Kljub letnim poročilom, ki jih pripravlja društvo, po besedah Modica konkretnih ukrepov strani države do zdaj ni bilo. A kot je dodal, se je po zadnjem večjem onesnaženju v začetku februarja, ki so mu posebno težo dali tudi mediji, le začelo premikati. Modic upa, da bo novi minister za okolje in prostor izpolnil obljube svojega predhodnika in preveril, kaj je mogoče narediti. Prispevek sem pripravila Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vaško središče Skorba v župniji Hajdina se poteguje za nagrado največjega portala za arhitekturo. Gre za leta 2017 odprto središče, ki ga krasi tudi kapela, v kateri je skoraj 2,5 metra velik kip svetega Janeza Pavla II, izdelan iz kar 6 ton belega apnenega kamna. Delo je nastalo izpod rok kiparja Franca Črnelca. Podobo modernega vaškega središča v Skorbi, ki se je v glavah pobudnikov projekta pojavila pred 8 leti, je projektiral Plečnikov nagrajenec Dejan Lah. Kot nam je povedal idejni vodja celotnega projekta Franc Mlakar, so se za to podobo odločili iz skrbno izbranega razloga.
Je osnovna ideja zazorela 1.5.2011 ob 11:11, ko je v Rimu potekala beatifikacija Janeza Pavla II. In takrat smo se odločili, da gremo v gradnjo in da kapelo poimenujemo po njem. Torej, precej drzen in veliko potezen načrt za eno malo vasico na Dravskem polju, pa vendar le takrat smo to zmogli in seveda napisali tudi nek uradni zapisnik in tako je seveda potem počasi in sigurno steklo izbor lokacije, ki tudi ni naključna, kajti nekoč, dokler ni bilo ekološkega posega na Dravskem polju za hidrocentralo Zlatoličje, je na tem mestu bil izvor Vaškega potoka, tako da smo tudi to lokacijo, ki se je sicer seveda nekako poklopila tudi z vaškim središčem, nekako pri vaškem domu in ob cesti in tako naprej. Tako da ja, precej načrtnega dela, združevanja energij in seveda nekih prijateljev od zunaj, kajti v sami vasi nimamo arhitekta in smo povabili k sodelovanju za mene in za, po mnenju mnogih, ene najboljših slovenskih arhitektov. To je enota iz Ljubljane, ki jo vodita Dejan Lah in Milan Tomac, večkrat priznana arhitekta tako na slovenskem področju kot tudi širše.
Največji del trga zavzema tribuna, na kateri je 132 sedežev, vendar je okolica načrtovana tako, da večje prireditve v vaškem središču lahko spremlja nekajkrat več gledalcev, kot je trenutno sedežev.
Kjer se združujemo duhovno, se lahko združujemo tudi posvetno in smo nadili eno tribunico, ki je v nabrežini pod prvo dravsko teraso in s tem seveda omogoča naravni auditorij, da se na tej lokaciji lahko vršile različne prireditve in se bomo lahko združevali, ne vem, ob velikonočnem žegnju in seveda tudi ob kakšni dobri gledališki predstavi.
In zakaj je središče tako posebno, da je postalo eden od petih nominirancev največjega portala za arhitekturo na svetu v kategoriji verski spomeniki?
Jaz moram reči, da je to četrta nagrada. Ne? Prva je bila lansko leto na Beneškem bienalu arhitekturnem, zlato priznanje za objekte javnega v javnem prostoru. Potem je sledil New York, nominacija med prvimi petimi Milano in zdaj Archdaily je to razglasil med pravzaprav čiščenjem 10,000 predlogov, v ožjem izboru je bilo 4,000 v 15 kategorijah in med njimi smo seveda bili mi. To lahko pripišem seveda arhitekturni hiši, ki razume sodobno arhitekturo, jo zna približati do neke mere seveda tudi nam, običajnim ljudem in tukaj še zgodba, ki je zadaj, kaj ti moram povedati, da smo potem v zaključku s pomočjo bivšega nuncija Juliusa Janoša pridobili tudi relikvije Janeza Pavla II. In tako mislim, da je žirijo prepričala celotna zgodba, celotna energija, da se v enem manjšem kraju lahko zgodi tudi pravzaprav globalna zadeva.
To je bilo tokrat vse. Vdajo smo pripravili Helena Škrlec, Tanja Dominko, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.